Я глыбоко ўзрушаны смерцю маленькага Альфі. Сёння асабліва малюся за яго бацькоў, а Бог Айцец няхай прыме яго ў свае ласкавыя абдымкі. Напісаў святы Айцец сёння пра свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. 23-месячны Альфі Эванс адышоў у вечнасць сёння ноччу ў шпіталі англійскага горада Ліверпуль. Хлопчык меў цяжкія пашкоджанні галаўнога мозгу, якія ўзніклі ў выніку невядомага неўралагічнага захворвання. Згодна з рашэннем судовых органаў Вялікабрытаніі, 23 красавіка ён быў адключаны ад сістэмы штучнага жыццязабеспячэння. Нягледзячы на гэта, Альфі Эванс яшчэ на працягу амаль 4 сутак дыхаў самастойна. За апошнія тыдні Францішак некалькі разоў публічна заклікаў зрабіць усё магчымае для таго, каб захаваць жыццё хлопчыка. У той жа час італьянскі ўрад прадставіў дзіцяці грамадзянства, што дазволіла б яму пераехаць у Італію і пачаць тэрапію ў Ватыканскай педыятрычнай клініцы Бамбіну Джызу. Але англійскі суд не дазволіў зрабіць гэтага.